አድርድር ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይ መውዳታ ውሳኔ ዝህባ ሰለስተኛ ሀገራት ጥራየን ክብል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃ ኢትዮጵያ ፍሊጡም አብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሁነታትውን ኣብ ምዕራባውያን ዘሎ ኣረኣያ ምስ ሓቅነት ይገናዘብ ኣለኹ ብሉ እውን ውሃብ ቃልሲ ቤት ዕዮ ገሊፆም ኣለዉ። መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ልዝድ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዝኣመሰሉን ኣካላት ክሳተፉ እንተኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ዝቀረበሉ ሕተ የለን ኢሎም ድሕሪታ ሕቡራት መንግስታት እዞም ኣካላት እዚኦም ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብቲ መስርሕ ልዝብ ይሳተፉ ዝነበሩ እዮም ኢሎም እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ መሓስ እዮም ምስ በሉ እቲ ቀንዲ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
ኣፍሪካነቶም ጭምር ወይኖም ግን ማተባበር እንጂ ድክተት ማድረግ ኣይደለም። ውይይቱ የሚጓጀው መፍትሄ የሚመጣው በሶስትዮሽ ብቻ ነው።
እቲ ዝተሓብር ንኩነታት ዘመቻቸ እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ምትሕባር እምበር እቲ ልዝብ ምዕላ ብዝረክብ መፍትሒ ዝመፅእ ብስሉስ ወይ ብሰለስትዮን ጥራሕ እዩ ዝብል እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ካርቱም ብሰለስትዮም መራሕቲ ብመሰረት ዝተፈረመ ስምምዕ ሰለስትዮን ሃገራት በቲ ልዝብ እንተጣ ዘይተሰማሚዐን ንሰለስትዮም መራሕቲ ይቐርብ፣ እቶም መራሕቲ ናይቲ ልዝብ ስልቲ ክቕይርዎ ይኽእሉ ከም ዝብል ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ሰራዊት ሱዳን ብሓይሊ ንዶብ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለፀ ስለምንታይ ስቕታ መሪፁ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ዲፕሎማሲ ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ ክብሉ መሊሶም። ብወግዒ ዓብዓው እንተዘይበልና እውን ብዲፕሎማሳዊ ቻነል ንፈተውቶም ይኹን ንናይ ሓባር ፈተውቲ ከምኡ እውን ንናትና መሓዙት ፅቡቅ ኣይሰርሑን ዘለዉ ኣየዋፅኦምን ንሕና ምስ ህዝቢ ሱዳን ሕውነት ንደሊ ኢና ዝብል በብእዋኑ ንደፍኣሉለና ኢሎም። መኪና መሬትና ተታሒዙ ቅሬታ ኣይፈጠረልናን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዝፈፀሙ ኣምባሳደራት ብዝምልከት ክዛረቡ ከለዉ ናይቶም ኣምባሳደራት ዕላዊ ርእቶ ንመንግስቲ ኣይቀረበን ኢሎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ዑደት ካብ ዝነበሩ መልስታቶም ምግማት ዝከኣል ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ምስ ረኣዩ ርእቶታም ከም ዝተለወጠ ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ። እቶም ኣምባሳደራት ርእቶታቶም ዝተለወጠ ምዃኑ መርኣያ ግን ኣይጠቐሱን ኣምባሳደር ዲና። ናይቶም መንግስታት ቅሬታ ዝምልስ ኣባይታ ከም ዝተለወጠ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከምዚ ኢሎም፣
የሴቶች መደፈር አለ፣ ግድያ አለ፣ ዘረፋ አለ፣ ቀጥሎ አለ ማለት እሺ፣ ይህንን ነፃ በሆነ አካል ጭምር ማጣራት ይቻላል። ከኛ ጋር ተባብራችሁ ማጣራ
ምድፋር ደቂ ንስቴ አለ፣ ቅትለት አለ፣ ዘረፋ አለ፣ ምቅፃል አለ እዮም ኢሎም። ሕራይ እዚ ነፃ ብዝኾነ ኣካል ሓዊሱ ምሳናት ሓቢርኩም ምፅራይ ይከኣል ዝብል ቀሪቡሎም ኣሎ። ሓገዝ ሰብኣዊ መሰላት ይቐፅል እዮም ኢሎም። ንሕና ድማ ዝተጎደ ናትና ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ መንግስቲ 700 ኣውፅኡ ይህብ እዩ ዘሎ፣ ተወሳኺ ኣምፁ ኢልና በዲህና እዮም ኢና እዮም ኢሎም። የቕርብዎ ዝነበሩ ኩነታት ኣብ ዝተለዓለሉ ድሕሪ ሕዚ ውሳነ ኣድማ ተፅዕኖ እገዳ ዝብል ባዶ መዝሙር እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ውሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብዝሃቦ መብርሂ ቅበልቲ ሰናይ ፍቓድ ብምሕታት ከይኮነስ ብኢሜይል ብምፍላጥ ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ፅቡቕ ምዕባለ ምዃኑን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን 240 ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስታትን ልዕሊ 1,000 ሰራሕተኛታት ካልኦት ገበርቲ ሰናይን ኣብ ትግራይ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ሓቢሮም እቶም ውሃብ ቃል። ብካል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ከም ዘተሓሳሰቦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንኮንግረስ መብርሂ ኣብዝሃብሉ እዋን ምሕባሮም ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።